розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Огляди, пов'язані з ситуацією на фронтах, хоча, звісно, я завжди тут кажу, що ми не генеральний штаб, але завжди хочеться обговорити дії і рішення генерального штабу. Сподіваюся, що нам допоможе в цьому експерт наш Роман Пономаренко. Він історик, публіцист, кандидат історичних наук. Романе, вітаю вас.
Вітаю.
І в себе на телеграм-каналі, я його, до речі, читаю, рекомендую нашим слухачам і слухачкам не забувати читати українських аналітиків, тому що за останні 3 місяці, мені здається, що не лише Збройні Сили України показали, що вони вміють, а й українські журналісти показали, що вони вміють, і українські експерти, експертки показали, що вони вміють. Тому рекомендую читати, та багато наших експертів так само робить і огляди, і такі якісь аналітичні витримки, які просто дають можливість економити час, якщо його немає. Тому я, Романе, би почала, напевно, може, з таких основних моментів на фронті. Давайте під кінець тижня. Я собі деякі напрямки тут виписала. Якщо раптом ви про них не згадаєте, то я тоді уточню. Але все ж таки я з вашого бачення. Так, от такі найбільш, можливо, тактичні пріоритети Російської Федерації, де вони там намагаються тиснути, що наші роблять і так далі.
Ну, станом на зараз основний сектор бойових дій – це, безперечно, Луганська область. Тобто ми бачимо, що російські війська кинули сюди майже всі наявні ударні ресурси. Вони наступають з декількох напрямків. По-перше, прагнуть захопити Северодонецьк та Лисичанськ. Северодонецьк штурм вже триває десь біля 2-3 тижнів. Причому штурмують як з півночі, так і з півдня. І другий напрям Луганської області – це район Попасної, яку росіяни захопили десь тиждень тому, і тепер намагаються просуватись в 3 напрямках відразу – на схід, на Бахмут, на північ до Лисичанська і на південь, ну, в район так званої Світлодарської дуги. Тобто Луганська область – це зараз основний, скажімо так, сектор боїв. Там найбільш гаряче, найбільш запеклі бої тривають, і там дійсно становище дуже складне. Як каже голова, очільник місцевої ОВА Сергій Гайдай, то наразі Україна контролює лише 10% Луганської області.
І ми традиційно, люди такі цивільні, так, я в тому числі і себе маю на увазі, хоча, звісно, у спілкуванні уже в ефірах я трошки навчилася розрізняти тактичні і стратегічні речі, там, і, можливо, глибше дивитися. І ми, коли от чуємо оці моменти, що десь наші там 2 кілометри поступилися, а росіяни там 3 кілометри зайняли, то одразу сприймаємо це як якийсь відступ. Та? От якось так. Якщо говорити про оці моменти, то як тут, як правильно загалом читати оці щоденні, ну, ми не будемо читати правильно ці щоденні зведення Генерального штабу, так як спеціалісти, але бодай не влаштовувати там паніку, істерику і розуміти, що ця лінія фронту, наскільки я розумію, зараз дуже хистка.
Ну, по-перше, на це треба реагувати спокійно. Розуміти, що це війна, на війні буває різне. Не буває такого, щоб фронт був непохитний. Зараз не Перша світова війна, зараз зовсім інші засоби ураження, зброя, там, методи ведення бойових дій і так далі. Тому ми можемо втрачати якісь кілометри території, якісь населені пункти. Так само ми можемо переходити в контрнаступ і відбивати ці населені пункти. Зараз можна, ну, чимало є прикладів від Києва до Херсонщини, сіл, які вже за ці 3 місяці бойових дій по декілька разів вже переходили з рук в руки, і досі за них тривають бойові дії. Тобто те, що ми втратили, там часто пишуть панічні дописи в соцмережах, от люблять, у нас є таких українців, багатьох така панічна риса, вони напишуть, і давай все пропало, ЗСУ розбито, чому нічого не робить Генштаб? Насправді нічого страшного не трапилось. От можна, опять же, аналогію провести з тієї самої Луганської області. От коли росіяни почали різко тиснути під Попасною, ну, після захоплення Попасної, це було десь дня 3-4 тому, їм вдалося декілька проривів, в нас же відразу почала, що все, паніка, все пропало. Зараз вони оточать наших хлопців в Сєвєродонецьку і Лисичанську, а там у нас за російськими оцінками десь 15 тисяч наш контингент, скільки насправді ми не знаємо. Ну, от. А що ми зараз бачимо? Пройшло ці 3-4 дні, наразі ЗСУ пригальмували російський наступ, намагаються там десь контратакувати. Росіяни вже не так повільно просуваються, як просувалися, і ситуація більш-менш, ну, станом на зараз, от на 18-15, 22 травня, ситуація там більш-менш стабілізувалася. Тому не треба ніяк панікувати, коли ви читаєте про втрачені пункти чи територію. І ще є один важливий момент, що одне з правил бойових, ну, ведення війни, це чи в давності було сформовано, що той, хто намагається захищати все, в результаті не захищає нічого. Неможливо повністю перекрити всю територію, всі ділянки бойових дій. Десь то буде слабке місце, десь то ворог прорветься. І завдання от Генерального штабу, нашого військового командування, коли цей прорив відбувся, а він, ну, так чи інакше, він неминучий, бо фронт достатньо, ну, хитке таке. Тобто бувають слабкі місця, все неможливо перекрити. То завдання просто перекинути на цей напрям резерви і заблокувати цей прорив. Що наш Генштаб, якщо ми подивимося на динаміку бойових дій, чудово робить, як під Києвом, з самого початку війни, як під Києвом, так і на Донбасі зараз.
Є сьогоднішнє повідомлення так само з посиланням на Американський інститут вивчення війни про те, що росіяни готуються наступати на Запоріжжя. Ну, воно час від часу виникає. От і от знову виникло, і там днями була британська розвідка, яка говорила про те, що вони десь там окопуються на півдні і так само планують там закріпитися надовше. Що про цей напрямок ви скажете?
Наразі там відбувається затишшя, чому воно вже триває десь тижнів два. Ну, тобто ніяких активних бойових дій не йдеться. Тобто лише розвідка, там артилерійські обстріли, якась там розвідки боєм, якісь невеличкі локальні бої. От. Але так, дійсно, бачив це повідомлення, що росіяни накопичують сили для того, щоб відновити наступ Херсонській області і захопити всі північні райони Херсонщини, і під в районі Гуляйполя для того, щоб відновити наступ або на Запоріжжя, або на схід від неї, в район Великої Новосілки, для того, щоб просуватись далі на Донбас, бо в них вже є два стратегічних головних завдання зараз – це захопити Луганську область і Донецьку область. У них немає стратегічного завдання захопити Запоріжжя і Запорізьку область, і ми цей момент теж маємо враховувати. Але я так скажу, що якщо ми про це знаємо, і Американський інститут війни, то наш Генеральний штаб тим більше про це знають. Наші аналітики, розвідники вже працюють нон-стоп і вже там розробляють якісь плани протидії, прораховують ворожі там дії і так далі.
Знаєте, коли ви кажете от зараз про те, що вони, ну, і ви кажете, всі експерти кажуть, Збройні сили це роблять, і ми самі бачимо, так, як журналісти, про те, що апетити все-таки за ці 3 місяці Російської Федерації, вони зменшуються. Це факт. Це бачать навіть західні аналітики і там західні партнери. І коли ми звикли говорити про Росію як про такого дуже великого непереможного монстра, даруйте, що я вживаю слово непереможного, монстра таки, да, але ми звикли, та, що це непереможний монстр, мені дуже складно, здається, та от якось прийняти цю думку, що вони зменшують свої апетити під натиском власне України і українських збройних сил.
Тут важко сказати, що вони зменшують свої апетити. Вони,
може, сказав, зараз тільки, та? Тобто, от я власне запитую, наскільки
вони? Швидше вони їх трансформують. Угу. То спочатку вони прагнули захопити Київ за 3 дні. Їм це не вдалося, в результаті вони відступили з північних областей України, повністю їх звільнили. От. Але потім анонсували нові цілі. Захоплення Донецької, Луганської областей повністю, вихід до Придністров'я, тобто мета ставиться глобально – відрізати Україну взагалі від морів. Тобто ми розуміємо, що якщо воно вийде до Придністров'я, то Одеса їх, ну, пряма мета.
Тобто ця мета залишається, так? Тобто щоб ми недооцінювали, до речі, противника. От мета відрізати Україну від морів, з вашої точки зору, лишається?
Так, безперечно. Так, і от, ну, останні дії, які ми бачимо на, от, ну, військові дії в районі Чорноморського узбережжя, оці події навколо острова Зміїний, де декілька там тиждень чи півтора тому тривали достатньо активні бойові дії з обох боків. От, то ми бачимо, що росіяни навпаки намагаються нарощувати зусилля в районі Чорного моря. Їм це не вдається. Ми їхні втопили їхній флагман Москву. Зараз ми там чи вже отримали, чи вже ось отримаємо якісь сучасні протикорабельні ракети, і тоді їм взагалі ще гірше буде. Ну, але тим не менш вони намагаються нарощувати свої зусилля. І найшвидше, я думаю, що якщо вони будуть прагнути далі наступати на Придністров'я, то їм буде захоплювати необхідно Миколаїв. Тобто це як ключ до півдня, і якщо вони не володіють Миколаєвом, то вони не зможуть активно просуватися на Одесу і відрізати нас від Чорного моря. Від Азовського моря вони, на жаль, нас вже відрізали з падінням Маріуполя. Тому ось так.
Роман Пономаренко з нами на зв'язку. Він історик, публіцист, кандидат історичних наук і на військовій історії, до речі, ви спеціалізуєтеся, та правильно кажу?
Так.
Я читаю сторіночку Генерального штабу, бачу 3 години тому, дуже таке радісне повідомлення. Генштаб Збройних сил дякує Сполученим Штатам за допомогу, за те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів уже підготували гаубиці М777 до відправки на літаку. Тут фотографія гаубиць. І от ми, так би мовити, в очікуванні гаубиць не одну добу, та? Тому що постійно є повідомлення про це, і от уже Генштаб підтверджує, хоча до цього й агентства різноманітні про це і медіа писали. Що це може змінити, посилити з точки зору наших Збройних сил?
У мене є така підозра, що ці гаубиці, про які сьогодні написав Генеральний штаб, це не ті, про які писали до того, бо вони вже у нас на фронті, вже тиждень тому з'явилася інформація, що ці всі 90 гаубиць, які нам були обіцяні Сполученими Штатами, вони вже в Україні, вже проходять навчання наші бійці, і десь вони вже на якихось ділянках фронту вони задіяні. Що найшвидше це вже якась нова поставка артилерійських гармат, можливо, в рамках ленд-лізу, закон, про який президент Байден підписав 9 травня. Ну, поки ми бачимо, що не анонсується їхня кількість, ну, але це і добре, і нехай це буде для ворога сюрпризом. А гармати ці, ну, дійсно чудові, це високоефективна зброя, і якщо ми наситимо наші артилерійські підрозділи такими гарматами на всіх ділянках фронту, то дійсно росіянам буде не перелівки. Тобто це сучасні, там навіть є сучасні високоточні, як росіяни люблять казати, у нас високоточна зброя. Так от, в цих гарматах є високоточні снаряди, які прилетять туди, куди треба.
Давайте тоді про Conflict Intelligence Team і їхній прогноз, який так само вже добу, власне, всі читають. Там основне, ну, звісно, на що купується і аудиторія, і медіа, про те, що через 1.5-2 місяці Україна, за оцінками СІД, матиме можливість перейти до масштабного контрнаступу. Наскільки ви оцінюєте це як реалістичний сценарій?
Ну, такі сценарії важко оцінювати, бо теоретично це можливо. Але зараз сказати, що ми отримаємо через 1.5 місяці перейдемо в контрнаступ, ну, це достатньо складно. Бо ми не знаємо, яка ситуація на фронті буде через тиждень. А тут пропонується прогнозувати на такий великий термін. На війні взагалі якісь робити масштабні прогнози далі доби достатньо складно. Бо становище міняється і може змінитися від будь-якої дрібниці. Наприклад, розбомблять командний пункт з генералом, який приймає ключові рішення. Відповідно, армія виявиться обезголовленою, некому буде приймати рішення, ворог може прорватися і наробити багато біди. І в результаті всі прогнози про наші контрнаступи, вони можуть відразу підуть прахом. Так само і ми, росіян. Може, наш якийсь високоточний снаряд чи ракета, який нам дадуть по ленд-лізу, кудись в потрібне місце прилетить, і в результаті якісь будуть хороші, позитивні для нас наслідки. Тому, звісно, всім би нам хотілося, щоб ЗСУ якнайшвидше перейшли в контрнаступ, почали відбивати, але маємо усвідомлювати, що швидко це не буде. Не буде швидко, тому що, по-перше, поставки західної наступальної зброї до нас ще не йдуть в тих кількостях для того, щоб провести цей масштабний потужний контрнаступ. А це має бути, ну, дійсно потужний удар, там угрупування з декількох бригад, ну, грубо кажучи, не одна, не 10 тисяч людей, а бажано побільше. Тому що росіяни теж готуються, вони ж теж читають ці прогнози. І в них теж є генштаб, теж є розвідка, і там теж не дурні сидять. Нас люблять глузувати з противника, але я від того далекий, бо дійсно противник побачить. Оскільки вони вже захопили майже всю Луганську область, бачимо, що воювати вони все ж таки вміють. І тому вони теж готуються. І пробивати їхню оборону нам буде важко. Для того і нам потрібна оця західна сучасна зброя. Наразі її у нас немає в достатніх кількостях. І от перехід в контрнаступ буде залежати від того, як швидко ця зброя до нас надійде. Це перше. А друге, як швидко українські військові навчаться якісно і фахово поводитись з цією зброєю. то це зброя, ну, трохи потребує іншої підготовки, ніж ті радянські зразки озброєння, які зараз здебільшого перебувають на озброєнні ЗСУ.
Тоді на сам кінець я запитаю у вас про білоруський полк, який ви писали у себе теж в телеграм-каналі, і ця інформація не була дуже широко поширена українськими медіа, а мені вона здалася дуже такою цікавою і показовою.
Так, це дійсно чудово. Ну, особисто я радію з цієї новини, бо якщо ми подивимося, як це все відбувалося, тільки розпочалась війна, буквально там в перший тиждень з'явилася інформація про появу білоруського добровольчого підрозділу у лавах ЗСУ. Вже через тиждень чи два, ну, дуже в короткий термін, цей підрозділ розросся до рівня батальйону. І зараз вже на третьому місяці війни ми маємо стільки білоруських добровольців, які готові захищати Україну від Росії, що вже можна сформувати полк з них. Також зараз на території Польщі формується ще один білоруський полк, погоня, який вже, ну, я сподіваюся, що він теж буде задіяний в бойових діях в Україні. Але тут маємо розуміти, що ці підрозділи, такі підрозділи, вони створюються не стільки для боротьби, білоруси їх створюють не стільки заради боротьби за Україну, а скільки для перспективи того, що вони звільнять Білорусь від лукашенківського режиму і нарешті, ну, встановлять там якийсь адекватний уряд.
Так це ж благородна мета і з усіх сторін вигідна Україні.
Так, звісно. І маємо ще розуміти, що Лукашенко теж, як то кажуть, читає газети, йому теж приносять зведення, огляди подій і так далі. Він про це теж чудово знає. І є от дійсно небезпека, що він може почати нервувати, якось реагувати. Там. Наразі ж ЗСУ тримають достатньо великі сили, які прикривають білоруський кордон. Угу. Якщо ми подивимо динаміку, то протягом останнього місяця білоруси достатньо, ну, якщо і не провокують, то постійно брязкають зброєю на своїй частині кордону, рухають там якісь підрозділи, проводять навчання. Сьогодні з'явилася інформація, що там ракетні комплекси «Іскандер» перекидають до кордону знову. Я більш ніж впевнений, що багато цих ракетних ударів, які досі по території України тривають, то ці ракети летять з території Білорусі. Угу. Тому нам, з одного боку, дуже буде вигідно, ну, по-перше, приємно, що в нас є союзники, що білоруси підтверджують, що вони дійсно братній народ. Я не думаю, що армія лукашенківська, вона там вся прямо рветься в бій. Якщо б так було, то вони б напали на нас ще 24 лютого. От. Зараз, навпаки, в бою сам на сам проти ЗСУ. Особисто я не впевнений, що білоруська армія щось покаже високий рівень. Звісно, в них є якісь боєздатні частини, але здебільшого навряд чи вони, вся армія сильно мотивована воювати проти України, враховуючи, що вони бачать, що відбувалося з російською армією, яка так і не змогла взяти ні Київ, ні Чернігів, ні Суми і відступила. Зараз вона б'ється лбом об нашу оборону на Донбасі. Там десь, да, просувається, ну, але все ж таки немає такої великої перемоги, як вони сподівалися добути в перші дні. Тому мотивація білоруських військових воювати проти України загально, я не думаю, що вона дуже велика, і сподіваюся, що Лукашенко це теж чудово враховує. Ну, а повертаючись до того, з чого ми почали, то особисто я вітаю, що в нас з'явився цей білоруський полк, ну, це чудово, як на мене.
Дякую вам, Романе. Роман Пономаренко, військовий історик, публіцист, кандидат історичних наук, був з нами на зв'язку. Дякую вам за цей аналіз.